Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Hamjambo wapendwa wasikilizaji popote pale mlipo katika matangazo mengine ya mwishoni mwa wiki. Tukukaribisheni marudio ya kipindi cha Kwa Undani.
Nam, kwa undani hii leo tunaanzia katika studio zetu za Mombasa, Kenya. Tunajiunga na wenzangu Josephat Kioko na Amina Chombo, ambapo watakuwa wakiangalia wajibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali ama asasi za kiraia katika kufanya kazi zake katika kipindi ambacho mashirika hayo baadhi yake yamekuwa yakishutumiwa kwa namna moja ama nyingine kufadhili vitendo vya uhalifu, hasa masuala ya ugaidi, ambapo nchi ya Kenya imekuwa ikikabiliana na mashambulizi ya kushtukiza ya wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab ambalo lipo katika nchi ya Somalia. Tujiunge basi na wenzetu wa huko.
Kutoka Mombasa, studio 15 Africa, Josephat Kioko na Amina Chombo. Kweli ulivyodokeza, sehemu hii kutoka Mombasa tunaangazia wajibu wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na mashirika mengine ambayo si ya kiserikali nchini Kenya. Yanafanya kazi gani? Lawama inatokea wapi? Msimamo wa serikali kuhusu mashirika hayo? Na wasemavyo pia wafadhili wa mashirika haya, ambapo ni mataifa mbalimbali ya kigeni ndio wafadhili wakuu wa mashirika yanayofanya kazi katika nchi mbalimbali za Afrika. Haya mashirika yana mitandao yao yanayoshirikiana kikazi. Kumekuwa lawama za hapa na pale, kumekuwa sifa za hapa na pale. Na sasa tunaangalia kwa jumla wajibu wao, hasa wanaohusika na utetezi wa haki za kibinadamu na mashirika mengine ambayo pia si ya kiserikali lakini kazi yake inatambuliwa katika nchi zetu za Kiafrika.
Naam, kama shirika haya yasiyokuwa ya serikali maarufu kama NGOs hapa nchini Kenya, kuna sheria Kioko, ambapo kwa shirika kuweza kutambulika na serikali ni sharti liweze kusajiliwa katika sheria ya mashirika haya, ambayo ni kipengee cha 3 cha sheria za mashirika yasiyokuwa serikali ya mwaka 1990. Kwa hivyo kwa kila shirika, ikiwa unaanzisha shirika lazima lisajiliwe pale, na ikiwa halikusajiliwa pale basi huwa halijatambuliwa kama shirika lisilokuwa la serikali, aidha liwe la hapa ama la kimataifa.
Taarifa hii tunaileta katika Kwa Undani siku ya leo kwa sababu hiyo jana, siku ya Jumanne, taarifa ambayo ilikuwa miongoni mwa zile kuu nchini Kenya ni kuwa shirika la kutetea haki za kibinadamu liitwalo Haki Afrika, ambalo linafanya kazi hapa nchini Kenya, zaidi katika eneo la pwani ya Kenya, limepata hadhi kubwa kufanya kazi katika nchi zingine za Afrika. Na hii ni kwa sababu tume kubwa ya Kiafrika, African Commission on Human and People's Rights, imetambua kwamba Haki Afrika wanafanya kazi kubwa ya mchango wake katika kukuza vijana kupitia mafunzo maalum na pia kutetea haki za kibinadamu wale wanaokosewa katika nchi ya Kenya. Na sasa wakaona juhudi zao zinaishia hapa nchini Kenya, lakini wanaweza kuwakilisha watu wengine katika sehemu zingine za Kiafrika. Na kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka Haki Afrika wenyewe ni kwamba wamepata nafasi hiyo ili kuendelea na kazi yao ya utetezi wa haki za kibinadamu, na hiyo ina maana kwamba juhudi zao zinatambuliwa na hawa ACHPR, yani African Commission on Human People's Rights. Lakini miaka ya nyuma Haki Afrika waliwahi kupata tabu.
Inatambulika kwamba katika mwaka 2014 mwezi Disemba pale, Haki Afrika ilikuwa miongoni mwa mashirika ambayo yaliweza kunyimwa ama kupokonywa ile leseni ya kufanya kazi, na pia vile vile akaunti zao katika benki zikaweza kufungwa na serikali. Ilikuwa pamoja na shirika linalojulikana kama Muslim Human Rights ambalo ni muhuri. Wao walikuwa kati ya mashirika 15 ambayo yalitajwa kuhusika na masuala ya ugaidi. Kwa hivyo mwaka 2014 Disemba pale mpaka 2015 Novemba walipata afueni baada ya mahakama kuu ya Kenya kutupilia mbali swala lile, wakisema kwamba serikali haikuwa na ushahidi wowote kwamba mashirika haya yalikuwa yamehusika na ugaidi, na vile vile kuachilia kwamba akaunti zao zifanye kazi, na wakaendelea mpaka Kioko anavyozungumzia kuhusiana na yale yaliyo yaliyojiri pale jana.
Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, hiyo Disemba mwaka 2014, Fazul Mohamed Yusuf ambaye amekuwa akiongoza bodi inayosimamia mashirika yasiyo ya kiserikali alinukuliwa akisema mashirika 15 yamekuwa kijihusisha na kufadhili vitendo ama mienendo inayoonekana kama ya kigaidi na kwamba yanaondolewa katika sajili ya mashirika yasiyo ya kiserikali nchini Kenya, na akaongeza kwamba mashirika mengine zaidi ya 500 pia ya matatizo yake kwa kutotoa ripoti rasmi kwa serikali kuhusu utumiaji wa pesa, nayo pia wakajipata matatani. Lakini sasa baadaye ubalozi wa Marekani, na hapa ninanukuu ubalozi wa Marekani wenyewe, taarifa rasmi waliotoa mwaka uliofuata wa 2015, waliandaa mkutano wa mabalozi, karibia mabalozi 10 kutoka Marekani, Uholanzi, Norway, Finland, Sweden, Denmark, Canada na Uingereza. Wakasema sisi kama wafadhili wakuu wa mashirika mengi hapa Kenya na nchi nyingine za Afrika hatuna ushahidi wowote kuonyesha kwamba hela yetu tunayotoa inaelekezwa katika kuunga mkono ama kufadhili vitendo vya ugaidi. Na wakaendelea kusema kwamba wanashukuru sana hatua ambayo imechukuliwa na serikali ya Kenya kusimamisha kwa muda ile bodi iliyokuwa imesimamia mashirika hayo yasiyo ya kiserikali, na wakasema kazi inofanywa na mashirika yasiyo ya kiserikali wanaiamini, na serikali ya Kenya inaweza kushauriana na mashirika hayo kutoa ripoti kwa wakati ufao bila kuachukulia hatua kali kama vile kusimamisha ama kufunga akaunti zao.
Na haya yanajiri kutokana na, nikirudi nyuma kidogo, kuangalia majukumu ya mashirika haya ya kijamii ambayo yana historia humu nchini Kenya na bara zima la Afrika, kwa sababu ikifahamika ni kwamba mashirika haya kutetea haki za binadamu ama mashirika yasiyo ya serikali yana historia barani Afrika. Hapa nchini Kenya ilianza mwaka 1920 baada ya Afrika nzima kuanzisha vyama vya ushirika, na majukumu yalikuwa mbalimbali. Ukizungumzia haki Afrika, miongoni mwa wale mashirika mengine ni kwamba wao wanahakikisha kwamba kuna amani na usalama. Vile vile tumeona mashirika ambayo yanashughulikia sana masuala ya magonjwa. Hapa Kenya tuna Kenya Network ambayo ni ya watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Vile vile kuna mashirika ambayo yanashughulikiana na majanga. Shirika kubwa Kenya ambalo linatambulika kila mahali, hata ukitoa msaada mahali utaambiwa wewe mimi si Red Cross. Shirika la Msalaba Mwekundu ambalo hapa nchini huanzisha kampeni mbalimbali. Tukikumbuka wakati wa njaa kubwa sana upande wa kaskazini mashariki mwa Kenya, ulipokuwa kuna tatizo kubwa la njaa, walianzisha Kenya for Kenyans, na Wakenya walikuja pamoja tukashirikiana kuweza kuchanga kusaidia wale waliokuwa wameathirika na njaa. Ikaja wakati wa mlipuko ama tuseme ugaidi uliofanyika katika Westgate mwaka ule mwaka juzi, pia vile vile walikuja pamoja wakaitisha damu na Wakenya walijitokeza kuweza kusaidia. Kwa hivyo ni baadhi ya yale majukumu ambayo mashirika haya yasiyo kwa serikali yanatekeleza hapa nchini Kenya.
Hayo yote unayapata katika Kwa Undani Studio 15 Afrika. Na taarifa hii imechochewa na nafasi iliyopewa shirika la Haki Afrika ambalo limekuwa mstari wa mbele kutetea familia za watu wanaohusishwa na ugaidi nchini Kenya. Wamekuwa kiwakilisha mahakamani kuwatafutia wanawasheria kuwatetea na pia kushauri vijana nao katika mienendo mizuri ili waache kuingia katika matatizo haya. Sasa Haki Afrika imeambiwa na tume hii ya Afrika kuhusu haki za kibinadamu kwamba ondokeni Kenya, fanyeni kazi kwingineko, mna idhini, wameidhinishwa. Sasa Haki Afrika ni kina nani? Kwa miaka 5 iliyopita shirika hilo limekuwa likifanya kazi Kenya, zaidi katika pwani ya Kenya. Wamekuwa pia ukiangalia mienendo ya vijana na swala hili la ugaidi kwa upana, na kando na kufanya kazi nchini Kenya, wana mitandao ya kushirikiana kikazi Sudan, Ethiopia, Nigeria, Afrika Kusini, Uganda, Tanzania. Washawakilisha wa Kenya katika miji ya Kampala na Dar es Salaam wale waliohusishwa na ugaidi. Wamesema kupewa nafasi hii, na hapa na mnukuu mkurugenzi wa Haki Afrika Hussein Khalid, kwamba sasa tutakuwa tunaweza kuanza kazi tukianzia na eneo nzima la Afrika Mashariki na Kati, na sasa tunaelekeza juhudi zetu Afrika Magharibi. Amenukuliwa Hussein Khalid. Na hapo mbele nilimuuliza Hussein Khalid katika utetezi wa masuala ya kuhusu ugaidi, wao jukumu lao ni nini katika utetezi huu. Na kwanza VIO ilikuwa inataka kufahamu hili neno la kupotezwa, watu kupotezwa, lina maana gani? Na hapo alinipa jawabu.
Kupotezwa ni pale kuna wasiwasi kwamba huenda mikono ya serikali ama vitengo vya usalama vimehusika. Kama shirika la Haki Afrika, ndio kwa maana tunataka polisi wafanye kazi yao kama sheria inavyowataka. Swala hili hivi sasa limeweza kukithiri pakubwa. Wananchi hawawezi kujua mtu ni askari ama si askari. Lakini watu ambao tunasema wamepotezwa, huwa tuko na wasiwasi kwamba huenda ni vitengo vya serikali vilivyohusika. Ni jambo la kusikitisha kuona hadi hivi sasa visa kama hivi vinatokea. Kwa mfano, ukiangalia kesi ya Husni, yeye alichukuliwa na watu wasiopungua watano, na wakati walipokuwa wakifanya kitendo cha kumlazimisha kuingia kwenye gari, walijitambulisha kwamba wao ni askari. Kwa hivyo neno la kupotezwa hutumika pale jamii ama mtu anaonelea kuna uwezekano wa vitengo vya usalama kuhusika na lile tendo la mtu kupotea.
Hussein Khalid huyo. Na kwa haraka haraka, mikakati ambayo imesababisha wao kutambuliwa na Tume ya Afrika kuhusu haki za kibinadamu, kwanza wanachofanya kutetea watu wanaodhulumiwa haki zao na kuwakilisha katika mahakama na vikao vingine vya kupata haki. La pili wanalofanya ni kutoa ripoti kuhusiana na vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu, kwa mfano mauaji ya kiholela, wakishtumu vyombo vya usalama nchini Kenya kuhusika. La tatu ni mradi wa vijana, kuwapa nguvu kazi, kuwashauri vijana kujishughulisha na kuepuka na masuala ya kupotosha, kwa mfano misimamo mikali isiyo na faida. Na la nne wana mradi wa SCORE, yani hapa ni strengthening community resilience against extremism. Na mwisho wana mradi mwingine uitwao WIFE, Women Initiative for Empowerment. Sasa haya yote ndio Haki Afrika inatekeleza katika kazi zao za kujihusisha na utetezi wa haki za kibinadamu.
Vile vile mashirika haya humu nchini Kenya, msikilizaji na mtazamaji wa VOA kwa undani, ni kwamba yamekuwa yakipatikana na changamoto si haba. Mwaka 2017 nchini Kenya ilikuwa mwaka wa uchaguzi, na mara tu baada ya ule uchaguzi wa tarehe 8 mwezi wa 8, kuna baadhi ya mashirika ambayo vile vile tuliaona yakisimamishwa ama yakipokonywa leseni zao, ikiwemo Tume ya Haki za Kibinadamu, Kenya Human Rights Commission, iliweza kupokonywa leseni yake kwa kuambiwa kwamba wao wamekuwa wakiendeleza akaunti za benki ambazo hazikuwa zinafuata sheria. Vile vile alikuwa anaambiwa kwamba wao hawalipi ushuru. Shirika jingine ambalo lilijipata matatani pia lilikuwa ni lile shirika la Key Empowerment Foundation, ambalo ni lake mwanawe kinara wa ODM humu nchini Kenya, Raila Odinga, Bi Rosemary Odinga. Na jingine ambalo lilijipata matatani lilikuwa ni Kalonzo Foundation, ambalo ni la Kalonzo Musyoka, ambaye ni naibu katika mrengo ule wa upinzani humu nchini Kenya vile vile. Na yalitajwa kwamba alikuwa anatumia fedha za kimataifa kuweza kuendeleza siasa, ambapo kulingana na gazeti ambalo liwanukuu taarifa hii la Daily Nation tarehe 14/2017, ni kwamba haya mashirika haya yalitajwa kuhusika katika kuendeleza siasa, ambapo ni kinyume na zile sheria ambazo wanapatiwa kama mashirika ya kutetea haki.
Tunakaribia kukamilisha kwa undani kwa siku ya leo, na kuhusu African Commission on Human and People's Rights ambayo imeidhinisha Haki Afrika kufanya kazi kote barani Afrika. Tume hii ilianzishwa kwa mara ya kwanza mwaka 87, yani kwa sasa ina zaidi ya miaka 30, katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, na baadaye makao makuu yakawekwa katika mji wa Banki huko Gambia. Bodi kuu inayosimamia tume hii ni watu 11 kutoka nchi mbalimbali za Kiafrika, na huchaguliwa na viongozi wa nchi AU Assembly wanapokutana na kuwapa jukumu la kufanya kazi kwa miaka 6 katika tume hiyo. Na miongoni mwa wanachama wa bodi hii kuu kadhaa wanatoka Kenya, Uganda, Rwanda na Ethiopia.
Na mkufikia hapo tukamilisha kipindi cha kwa undani kutoka Mombasa, Studio 15 Africa. Mimi ni Amina Chombo na mwenzangu amekuwa ni Josephat Kioko.
Shukrani kabisa wenzangu wa studio zetu za hapo Mombasa, ambapo mlikuwa mkiangalia wajibu wa asasi za kiraia katika kushughulikia masuala mbalimbali nchini Kenya. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, na tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea moja kwa moja nchini Sudan Kusini.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni cha marudio cha Kwa Undani. Kibao kidogo cha burudani kabla hatujaendelea tena na sehemu ya pili ya matangazo yetu.
Sorry. Bad over you. I need you guys to survive with me and back with me on this. So, yeah. Go move your waist to the base, you're booming. Red show text with the swag, you was good as the music. Say, fine, little mommy, you embracing the movement. Cause that back and your waist make mom feel stupid. I won't write and tell you that I won't write. Say, cause that can make you fall in love with me. If I get it, alright. Alright. Move your waist to the bass of the music. I'm not done talking to you, it's a shame you're moving. I said I'm somewhere I can reach you. I keep your own number if you need to. Selfish. Now I still love you enough to need you. I still need you. I still need you, man. And you know I do. I'm mad.
Na mkaribu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii hii leo tutaangalia kurejea kwa kiongozi wa waasi Riek Machar, ambaye amerejea katika mji mkuu wa nchi ya Sudani Kusini, Juba, ikiwa ni miaka miwili toka aishi uhamishoni nchini Afrika Kusini. Hatua hii imekuja baada ya kufanyika makubaliano kadhaa ya kusimamisha mapigano baada ya Riek Machar kuhasimu shughuli za kiserikali za nchi hiyo zinazoongozwa na Rais Salva Kiir, ambaye wamekuwa hivi sasa ni wapinzani. Ikumbuke kwamba Riek Machar amewahi kuwa makamu wa rais wa taifa hilo changa kabisa ulimwenguni. Lakini hayo yakiendelea kwa siku hii ya leo, Rais wa Sudan Salva Kiir amesema hii leo kwamba mshauri wa kiongozi wa waasi Riek Machar, ambaye anatumikia kifungo nchini Afrika Kusini, ataachiliwa huru siku ya Alhamisi hapo kesho kama moja ya njia za kuendeleza mchakato wa kutafuta amani katika taifa hilo changa. Kiir amesema katika sherehe za maadhimisho ya mjini Juba kwamba James Gatdet pamoja na kanali wa zamani na mshauri wa Machar William Endley wataachiliwa huru. Rais Kiir amesema kwamba baada ya kuachilia Endley atahamishiwa nchini mwao hapo kesho. Lakini kubwa zaidi ni juu ya kiongozi huyu Riek Machar kurejea nchini humo. Nini hasa ambacho watu wanaona? Je, hii ni ishara ya amani? Nimezungumza na mwanahabari John Tanza wa South Sudan Focus kutoka hapa VOA.
Hatuwezi sema kwamba hii ni dalili kwamba amani imerudi Sudan Kusini, manake au viongozi wameshakutana mara mingi, walikutana Khartoum, walikutana Addis Ababa, lakini kitu ya maana muhimu ni Machar alirudi Juba leo, lakini hakulala huko, ni tu alikuja kuhudhuria hiyo sherehe alafu akarudi Khartoum. Kwa hivyo hatuwezi sema hii ni dalili ya amani imerudi Sudan Kusini.
Taarifa ambazo zipo, kwa nini sasa hakulala Juba, kitu ambacho jumuiya ya kimataifa iliona kwamba ni ishara njema kabisa kuelekea amani ya Sudan Kusini?
Walitia saini kwenye maktabu ya hiyo peace agreement, na ina, kulingana na hiyo peace agreement inasema kwamba Machar ataenda Juba after 8 months. Si lazima aende leo, manake watakuwa na serikali mpya in May. Kwa hivyo hiyo ndio wakati Machar atarudi Juba.
Lakini kile ambacho unakiona kwamba kinatia mashaka juu ya makubaliano ya amani, haya manake hii leo kama unavyoeleza kwamba hakulala Juba amelala Khartoum. Wasiwasi wako hasa ni nini?
Watu wana nini, wacha tusema kuna confidence hapa, kila mtu ni, tusema kwa Kiswahili, kila mtu akona kisu yake na ameweka nyuma. Unaona?
Kila mtu yuko kwenye mashaka.
Kila mtu kwenye mashaka, kwa hivyo hakuna uaminivu hapa. Unajua, wanasema tunapenda amani, tunataka amani rudi Sudan Kusini, lakini au viongozi wawili wana uhusiano hapo katikati yao.
Na kwa hali jinsi inavyokwenda sasa, manake kabla ya Sudan Kusini haijajitenga kuwa nchi huru kutoka Sudan ya Khartoum, ilionekana kwamba pengine wanaonesha kwamba Khartoum imekuwa ikichangia mtafaruku ambao umekuwa ukiendelea katika eneo la kusini. Sasa inakuwaje tena sasa hivi Machar anaelekea tena Khartoum?
Unajua, wakati Machar walikosana na Rais Salva Kiir in July 2016, Machar alifukuzwa hapo kutoka Juba, akakimbia kwa tusema siku 47, akatoka huko DRC. Rais Bashir ndiye alituma ndege kubeba Machar kutoka DRC, manake Machar alikuwa amegonjeka, mguu ulikuwa mafura na alikuwa karibu kukufa. Bashir akampeleka Khartoum, akatibwa huko. Wakati alitibwa ndio wakaanza kusema kwamba hala kupata suluhisho hapa Sudan Kusini, lazima au viongozi wawili wasikizana, wakae pamoja, walinda hiyo inchi. Ndio wakatia saini kwa maktabu ile, Machar atarudi huko Juba aendelea na kazi yake kama makamu wa rais ya kwanza.
Kile ambacho umekiona kwamba ni nini hasa, umekuwa ukiandika habari juu ya yale ambayo yanaendelea katika nchi ya Sudan Kusini, suluhisho la amani ya kudumu, kwa wewe kile ambacho unakiona ukiangalia mazungumzo yanavyoendelea hivi sasa, makubaliano ya amani, ni nini kinatakiwa kifanyike ili amani iwepo Sudan Kusini?
Ili amani ikuwe Sudan Kusini, inatakiwa au watu waende kwa uchaguzi, na ile uchaguzi isimamishwa na UN ama international community, kama ile iliendelea Liberia, Afghanistan, kwamba tuone uchaguzi ndio itakuwa tuseme uamuzi ya mwisho. Manake saa hii rais Salva Kiir hataki wako pamoja na Riek Machar hataki Salva Kiir akuwa huko. Kwa hivyo wacha watu waende kwa uchaguzi, wata raia ya Sudan Kusini watoa uamuzi yao kama wanataka nani waongeza hiyo inchi.
Lakini kurejea kwa leo kwa Riek Machar, kumeonekana vipi kwa hasa wakazi wananchi wa Sudan Kusini?
Alikuwa aliambia watu kwamba amerudi Juba kusherehea hiyo amani, na aliambia watu kwamba chama yake iko na uamuzi ya kuendesha hiyo inchi mbele na kuleta amani. Hiyo ndio ilikuwa message aliwacha huko, ujumbe aliwachia watu ya Sudan Kusini wakati alipewa fursa ya kuongea.
Naam, huyo ni John Tanza, mwanahabari mwenzetu wa hapa Sauti ya Amerika, ambaye anafanya kipindi cha In Focus South Sudan, akizungumza nasi juu ya kile kinachoendelea nchini humo mara baada ya hii leo kurejea kwa kiongozi wa waasi Riek Machar, ambaye amekuwa uhamishoni kwa kipindi kirefu cha takriban miaka miwili nchini Afrika Kusini. Hatua hii ambayo imepokelewa vizuri kabisa na jumuiya ya kimataifa, swali kubwa liliendelea kubaki kwamba je, makubaliano ya amani ya sasa ndiyo yatakuwa mzizi wa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimedumu kwa takriban miaka mitano nchini humo. Hali hiyo ambayo inaendelea kukiwa kuna juhudi nyingi tu ambazo zinaelezwa kuwa ni za kuleta matokeo chanya ya kupatikana amani ya kudumu nchini humo, ambapo hii leo vile vile Rais Salva Kiir wa Sudan Kusini amesema kwamba mshauri wa kiongozi wa Riek Machar ambaye anatumikia kifungo nchini Afrika ya Kusini ataachiliwa huru hapo kesho Alhamisi, kama moja ya njia ya kuendeleza mchakato wa kutafuta amani ya kudumu katika taifa hilo changa kabisa zaidi duniani. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani za dhati kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nasi, na nikutakie kila la heri katika shughuli zako hapo ulipo. Shukrani kwa kuwa nasi.
Hadi hapo ndo tumefikia mwisho wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii leo tukua tumekuleteni marudio ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Ni matumaini mmefaidika na mazungumzo yetu, na tutaonana tena katika jukwaa hili. Msikose kwa nasi katika kipindi cha Kumekucha hapo alfajiri saa 12 saa za Afrika Mashariki, na Vio Express hapo saa 10. Hadi hapo, mimi ni Abdul Shakur Abud nasema kwa herini.
No other idea. Kwesheba with the band in another feeling. Nesting production bed. Kuchukube fembi. Una anyuma kota era na galare. Mr. Rubwa ya make my bed. Yela ba uvanji ba mubonana. Na yele era vibeti ya tute. Yele kera upati. Kugira mukara kuwa kemonga mumutia. Sidina sente. Kuburu mjibwala vikata tulabanji mutia. I love the way you bend down low. Love the way you bend my heart. Jagala musti mane. Oh, it's about my love. Bin kolera. Uri chakula bin kolera. Bila bima. Bin kolera. Bia yo bila bin kolera. Oh, alangorera. If the cause it was in very langorera. Chakula chinkolera, bila vinyuma, binkolera, biayo bila binkolera. Oh, alamorera, if the cause it was in there, bila morera. Right on, no, alamorera, now undu binkolera.
Bono ya kumomuli no parafini, esi bate ya kolokwini. Kamara matasi mu magazini, tangwa mwani galu vili wakatwanga. Uno Batman doctor, bumoika.
Angamba kuyambencha bosi, nironga sirina mbunzi. Otojeni chinewe sikola pose.
Watasuko kenjo vecha wana. Me love the way you bend down low. Slowly you bend my heart. Chakala musti mane. Mubuhi laba malo.
Are you gonna dance to me? If I show you my money. Are you gonna dance to me? If I show you the way. Are you gonna dance to me? If I show you my pockets, baby. Are you gonna dance to me? If I show you my wallet. I will show you the money. Baby, dance from you. Baby, move from you. Don't go from you. I will show you the money. Baby, dance from you. Show me your body. Don't go from you. African, African. African baby, ooh yeah, see, African, 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 African baby, I don't, yeah. The money too much I'm dashing, are you feeling my singing, buy whatever you're thinking, can't you see what I'm feeling, like us to Dubai, Abuja to Muzari, go back to Mumbai, now we see music that want to dance to me. Are you gonna dance to me? If I show you my money, are you gonna dance to me? If I show you the way, are you gonna dance to me? If I show you my pocket, baby, are you gonna dance to me? If I show you my wallet, I will show you the money. Baby, that's from you. Baby, move from you. Don't go from you.
from you. Show me your body. Don't go for you.
From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castro.